100 питанняў, 100 адказаў. Васімнаццатае стагоддзе, залатое стагоддзе асветы, закончылася сапраўдным генацыдам. У імя хвалебнай французскай рэвалюцыі, дэвізам якой былі словы «свабода», «роўнасць», «братэрства», на працягу некалькіх гадоў было забіта нашмат больш людзей, чым за ўвесь час крыжовых паходаў, так званых цёмных стагоддзяў сярэднявечча і амаль 5 стагоддзяў дзейнасці інквізіцыі. Ахвярамі генацыда сталі біскупы, святары, законнікі і законніцы, а таксама дзясяткі тысяч простых вернікаў. Іх адзіным злачынствам была адданасць каталіцкай веры. Забытым сімвалам генацыда вернікаў у перыяд французскай рэвалюцыі стала трагедыя ў рэгіёне Вандэя. Ён знаходзіцца ў паўночна-заходняй частцы Францыі. У гэтым рэгіёне яшчэ зараз жывуць нашчадкі старажытных кельтаў, народу вернага хрысціянскай веры і каталіцкім традыцыям. Жыхары гэтага рэгіёна былі адны з нямногіх, хто не падтрымаў бязбожную рэвалюцыю і заплаціў за гэта коштам уласнага жыцця. Аб трагедыі ў Вандэі пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Я нездарма выбраў моцнае слова «генацид» для акрэслення таго, што здарылася ў 1793-1796 годзе ў Вандэі. На працягу доўгага часу злачынствы, учыненыя ў гэтым рэгіёне, добра хаваліся. Многія архіўныя дакументы былі знішчаны. Аднак, нягледзячы на гэта, некаторыя французскія гісторыкі змаглі адшукаць унікальныя сведчанні, якія адкрылі праўду. Сярод іх Рэйнальд Сехер, які ў 1989 годзе апублікаваў кнігу «Вандэйскі генацыд». У ёй аўтар сабраў сведчанні і дакументы, якія ўсё ж захаваліся аб жахах масавых забойстваў у Вандэі. Так што ж здарылася ў гэтым каталіцкім рэгіёне рэвалюцыйнай Францыі? Канфлікт пачаўся з таго, што вандэйцы адмовіліся папоўніць рэкрутамі рэспубліканскую армію і паднялі паўстанне супраць новых французскіх уладаў. Пасля некалькіх баёў сялянская каталіцкая армія была разбіта, аднак сябры чалавецтва з Парыжа палічылі недастатковым простага пакарання непакорных вандэйцаў. Яны распрацавалі спецыяльны план татальнага знішчэння насельніцтва рэгіёну, якое не адпавядала агульнапрынятаму стандарту сучаснага чалавека. У загадзе генерала Турро адзначалася, што ўсе вёскі, лясы і палі павінны быць спалены. Звярталася асаблівая ўвага на неабходнасць забойства жанчын, рэпрадуктыўнай крыніцы народа, які не прыняў дэкларацыі правоў чалавека. Рэспубліканскім войскам было дазволена выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі для хуткага вырашэння пытання. Паводле французскіх рэвалюцыянераў, гільяціна працавала вельмі павольна, а расстрэл патрабаваў выкарыстання пуляў і пораху. Таму было прынята рашэнне пабудаваць спецыяльныя лодкі, напаўняць іх людзьмі, выводзіць на сярэдзіну ракі і затым тапіць. Такія казні праводзіліся штодзённа. Рэвалюцыянеры іх называлі патрыятычным хростам. Дзікая фантазія палачоў не абмяжоўвалася гэтым. Сведкі падзеяў распавядалі аб так званым рэспубліканскім шлюбе, які ўдзялялі новыя ўлады. Аголеных хлопцаў і дзяўчын тапілі ў рэках, моцна звязаных паміж сабой вяроўкамі. Такое пакаранне ўжывалася таксама да тысяч святароў і законніц, а таксама асобаў, якія належалі да адной сям'і. У справаздачах рэспубліканцаў былі сведчанні аб 5000 такіх забойстваў. Кіраўнік рэвалюцыйнага камітэта горада Нант Жан-Баптыст Каррэр ганарыўся тым, што асабіста ўтапіў 2800 чалавек, сярод якіх толькі ў адну ноч ад 400 да 500 непаўналетніх. іншым спосабам расправы з вандэйцамі былі пякельныя калоны, 6 пушачных палкоў, пастаўленых у рад, якія з 17 студзеня 1794 года на працягу амаль 4 месяцаў рухаліся наперад і знішчалі ўсё на сваім шляху. Адзін са сведкаў, якія ішлі за гэтай калонай, пісаў: «Уся дарога была пакрыта целамі забітых, некаторыя целы тут ляжалі на працягу 3-4 дзён». Дзякуючы таму, што побач знаходзілася шмат лясоў, многія жыхары здолелі выжыць, хаваючыся ў іх. Ноччу яны выходзілі, каб пахаваць загінуўшых і памаліцца разам на ружанцы. Нарэшце, яшчэ адным злачынствам рэвалюцыянераў у Вандэі было выкарыстанне целаў забітых. Са скуры вандэйцаў рабілі рамяні і абутак, а з целаў загінуўшых варылі мыла. Галовы казнённых выстаўляліся на сценах гарадоў, каб наводзіць страх на іх жыхароў. Генацыд у Вандэі працягваўся амаль 1,5 гады. Ён быў дазволены і рэкамендаваны парыжскімі рэвалюцыйнымі ўладамі, якія дзейнічалі паводле дэвіза «Свабода, роўнасць, братэрства альбо смерць». Гістарычныя факты гавораць самі за сябе. На працягу 18 месяцаў на тэрыторыі ў 10 тысяч квадратных кіламетраў было знішчана каля 120 тысяч чалавек, што адпавядала 15% насельніцтва рэгіёна. Варта дадаць, што падобныя злачынствы ўчыняліся ў Ліёне, Тулузе, Бардо, Марселі і іншых каталіцкіх рэгіёнах Францыі. Акрамя таго, трэба ўзгадаць аб тых, хто загінуў на гільятіне ў Парыжы. Агульная колькасць ахвяр рэвалюцыі 18-га стагоддзя перавышае 1 мільён чалавек. Менавіта таму многія гісторыкі лічаць масавае забойства католікаў першым генацыдам у гісторыі. Сто пытанняў, 100 адказаў.